عفان رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بيولي لابانت نغبو جيرانغا مزوك زيمبا وبوك غزية مسجد يومبك محمد عليه الصلاة والسلام يبقى إنكم أكثرتم ميتري الزيبي غامبو كنسونغيو وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزلنا ولد بك محمد صلى الله عليه وسلم غاغامبا من بنى مسجدا ينازم بومزكتي خال بكير بكير واغامبا حسبت أنه قال كين سوبرا عثمان يونجر كنا شنو ومانغا يبتغي به وجه الله غا سوبرا كسيم سوى الله بنى الله له بيتا في الجنة أو بنى الله له مثله في الجنة الله مزيمبرا اشفاننا بويتشو مجنا امزكتي أحب الأماكن والبقاء إلى الله تعالى يبفو ابتاسيزو كبيري بيا قروة إلي الله تبارك وتعالى. حديث بكو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها ebifo Allah byasinga okwagala gye mizikiti ebifo ebirimu emizikiti abawalimu be bagamba nga banyonyola ekigambo ekyo fil masajidu zikirullah wa zikiru ismillah mulimu kwogera ku Allah kwogera linnya lya Allah wa istighfaru wa salati na kusala kuleta istighfaru na kukola durus ebintu Allah byasinga okwagala لكت وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أتلف الله بياتاسين زوك بيرانغاني جرا ببطل حديث المصحيح مسلم رواتشو بطل الله تبوا جرا كبانغ كثر في الأسواق الكذب ميتي رامونيو مبطل أوكلين بابان تبادين بيران يوم بطل والحلف بالكذب نابان توكلا إلى ليرو نبلا يرو بولين با والله كنا نتسوبل أبوينت وكنا يلوكو بوليمبا وكذلك الفسوق والفواحش مرمو بوانو نف مرمو ابيكور بيوبو سيغو مغتالي دور المسجد في حياة الفرد والمجتمع وبوت نولد ومرمو بوام زكتي في حياة الفرد ورمبو منتوش النومو نكوميونتي يفي يعد المسجد المكان الذي يؤدي به المسلمون أهم أركان الإسلام وجكسان عنو مزيكتي تيكفو أبا السلام مباكوليرا إمباجي تاسيزو كوبيري يامان مزيمو كمباجي زامان نبو يتكيو إتكفو أبا السلام مباتو كيليزي إمباجي يوكوبيري إمانيكدوا وكتب الله قالت وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد مولك زيبيني بيموي أما كل مجيندي نمسال الصلاة بولي أولي ومزكت وليس للصلاة فحسب مزكت تتكول إلى الصلاة يكا بل هي أيضا مكان للتدارس القرآن الكريم وحفظه وتعلم علومه كأحكام التلاوة والتجويد مزيكتي ميتكولي لأيه بلالا كفو ميتكولي للدروس زين جولك القرآن علم يترد القرآن نغا التجويد أبانتو كيغا علوم التجويد علوم القرآن التفاسير دروس زين جولك زيكولي بمزيكتي يسنغرواتي والوبو يتاف وبوكو زين بمزيكتي مجتوند كنيك صبر وكبيرا مويبين تويب بيوننا. يعتبر المسجد في الإسلام دار للإفتاء لأن المساجد لا تخلو من العلماء والفقهاء ومزكتي وكبيرا مفتاوى abasilamu kubera nga babalamula ku nsonga zaabwe ez'enjawulo, kubanga toyinza kusanga mizikiti oba muzikiti okujjako nga wabeerawo omuwalimu waagwo. Emizikiti egimu gibeerako bafuqaha baagyo abakenkufu mu ddiini ne bagenda nga boogera ku nsonga z'eddiini ez'enjawulo. يؤد المسجد المكان الذي كانت تنطلق منه جيوش المسلمين عند الحروب وتتنول الدي انتال اذا سوكاو نبيريا كورغانيزيشن ينتالو يجتاني كيران مزكيت نغن ينور السلام وبرنجيب ينتالو مدين نوكبين انتي بغواني لدي الدين يا الله تبارك وتعالى نوكبين انغا bafiririra obusiraamu byatandikira mu mizikiti mu nyumba za Allah tabaraka wa ta'ala. Omuzikiti yuqawi arrawabit baina almuslimin wa yuhaqqiq bainahum almusawa. Bubatunulidde omuzikiti Allah tabaraka wa ta'ala yaguteekawo nga kyakuyiga kinene eri ffe abasiraamu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mwasibire obwa sseruganda bw'obusiraamu muzikiti omu ekigere kyo ng'okiteeka ku kyamu nno, nga bwe mulabye mu sola bwe tubeera mu masjid omuzikiti abasiraamu basimba n'olaba obwa sseruganda w'obusiraamu inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluuna fi sabiilihi saffa ka'annahum bunyaanu marsuus. Era allah mwatulagira obulungi bwo bwomu enkanonkano mu busiraamu, ekyo kyekimu ku bifo Allah mwalagira omwenkanonkano mu ddiini. Omugagga n'asimba n'omwavu mu muzikiti, kabaka n'asimba n'atali mu muzikiti, n'osanga abanene abakungu mu gavumenti nga basimba naffe mu masijiti. Toyinza kusanga kifo ng'ate Allah tasosodde asooka okutuuka yatuula tabeeremu nkuseere, mwavu nga yasoose ku layini yatuula, kiraga omwenkanonkano mu ddiini yaffe mbikwatagana n'omuzikiti. Almasjid malja likulli malhufin min alfuqara walmasakin. Omuzikiti kyekifo oba kyekiddukiro kya buli mwavu yenna lunkupe, omuntu nga mwavu lunkupe, omuntu yenna nga miskin, omuntu yenna nga mwavu addukira mu muzikiti asobola okuyambibwako. Bannaggagga abagagga basobola muyambako ng'ali mu muzikiti. Kyobulaba ahlu sufa baagendanga eri omubaka Muhammad alaihi salatu wassalam n'abateerawo zaawiya, ensonda namba nga yabafuqara baafu bakuŋŋaanirawo, bwafuna omuyambi asobola okubayamba ng'asinziirawo okubayamba abantu abo ba ahlu sufa. So nekibeera ng'omuzikiti kikulu nnyo mu ddiini yekkuŋŋaaniro. Bwetwatunulidde omuzikiti nashiru li da'wati lmusilimin, daawa y'obusiraamu yonna etandikira mu muzikiti okubeera ng'esaasaana ebitundu ebisigadde, mwe batukuŋŋaanyiriza ne batutegeeza tulina okukoola abantu okubazza eri Allah. Tutandikira mu masijiti n'abasiraamu okubanyweza, tubanywereza mu ddiini nga tubanywereza mu muzikiti. Fissalawaati lkhams ojja kulaba ng'abantu babasomesa, naye okubasomesa kwe basomesa kubanyweza mu ddiini. Ekiddirira ekisembayo ku bukulu bw'omuzikiti qadaa'u ala aljahli, alqadaa'u ala aljahli baina almuslimin wa nashiri ulumihim, okumalawo obutamanya kibeera mu mizikiti. Olwo mwana wattu wetwalira omukisa guno okutegeeza baimaamu bonna nti buvunaanyizibwa bwa buli imaamu yenna okulaba nti omuzikiti gwe mubeeramu okusomesa kw'abasiraamu okusobola okubeera nga tumalawo obutamanya mu muzikiti. Tusuubira nti Allah bw'atusaasira ne tubeerako ne masijidi ng'efuniddwa esobola okubeeramu ebintu ebifaanana bwe bityo. Ekisembayo mustashfa al awwal oba asaydaliyatu al awwal, famasi yasooka, kiliniki yasooka, eddwaliro eryasooka lyatandikira mu muzikiti nga litandikibwa omukyala baali bamuyita Rufaidatu bintu Saadi al-Aslamiya. Omukyala oyo Rufaida bintu Saadi amanyikiddwa mu tawaarikh nti yatandika kiliniki ya soka okujjanjaba abantu abafunye ebiwundu mu lutalo lw'eddiini ng'atandikira mu masjidi eyombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yateekawo katenti ke kakhaima n'akateeka emabega mu masjid nga buli yenna afunye ekisago mu lutalo bamujjanjabira omwo era kimanyikiddwa mu ntalo nnyingi ez'eddiini Rufaido yagendanga ng'ekimututte kujjanjaba basiraamu abo abafunye ebisago era yaweebwanga omutemwa singa nabbi sallallahu alaihi wasallam agabye nga naye aweebwa omutemwa ogw'okubeera nti yeeyunze mu lutalo oba asharase mu lutalo olwo barakallahu fikum tubadde ku kigambo ahamiyatu lmasajid wa dawruha ahamiyatu binai lmasajid obukulu bw'okuzimba emizikiti wa dawruha fi mujtamai al islami n'okubeera nga guyina loolo nnene gwe gupuleyinze mu komyunity y'obusiraamu n'etali mu kubeera nga guyambako ne gavumenti yaffe okubeera nga abantu gubakumaakuma gubazza okubeera obumu barakallahu fikum jazakum llahu khair faddal
wanyinafu abuuza nti omwangu yagwe ayatula nti nkutalase naye n'agaana okuddiza amahale n'agaana okumuddiza amahale omwami agambye omukyala enkutalase omukyala ayagala okuddiza omwami amahale ate nemuddiŋŋana omwami agambye omukyala nkutalase omukyala ayagala kuddiza mwami amahale omwami agagambye ate esaawa yeku baddiŋŋana kiramulwa kitya
aqulu wabillahi taufiq ensonga ekwatagana nettalaka erimu ebintu bino wammanga tulina kibayita attalaaqu yettalaka abaalimu baali bajogeraku baga nti fi haqi rajuli eyebeera mu mikono gya musajja omusajja yawa ttalaka era omusajja bw'aba atalaka omukyala tekyetaagisa ate mukyala kumuddiza maki mahale ekyokuli bakiyita alkhulu'u alkhulu'u kitegeeza okweyambula kw'omukyala nga yeyambula bbaawe mukyala buli weyeyambula bbaawe amateeka g'eddiini gatugamba walina okubeerawo kw'okuzza kwa mahale olw'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mukyalo oli eyali yeyambulula bbaawe yamugamba nti ataliddiina alaihi hadiqata onaamuddiza amahale ge ag'ennimiro qaalat naam nabbi omukyala n'amwanukula n'amugamba nti naam liwaya ndalaga nti wa ziyada nja mungirako nebyanaaba ayagadde ebirala kitegeeza ki kyomukyala eyeyambulula bbaawe alina okuzzayo amaki amahale ekirala era yokhulu'u mukyala yagikola ate ekirala bakiyita alfishu alfishu tutegeezaamu okusaza mu bufumbo netugaa nti tubusazizzaamu qaadi oba omukulembeze w'eddiini asobola okusaza mu bufumbo singa wabeerawo ensonga eyeetaagisizza mu nsonga ezeetaagisa okusazaamu obufumbo kwe kuzuula nti abawasiŋŋana baali baluganda nga tetumanyi qaadi asazaamu obufumbo obwo nga teyeebuuzizza ku muntu yenna amateeka g'eddiini gaamuwa olukusa olusazaamu obufumbo obwo lwaki tebuliiwo mu mateeka era oyo gwawasizza aba amuzira kuba abeera mwannyina nga bazaalibwa taata omu takkirizibwa kubeera nga amuwasa n'ebifaanana bwe bityo bingi ebisobola okuleetera obufumbo okubeera nga busazibwamu wallahu ta'ala a'lam
ono mwanyinafu abadde asaba kumanyaku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eneeyisaayi mu bufumbo bwe engeri gyeyatugangamu obusungu n'ebirala ebifaana bwebityo naye ngaoza ekikadde kyetaaga
kigazigazi naye ala kulli nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu nnaasi li ahlihi nabbi yali asinga abantu bonna eri bakyala be n'eri famire ye era nabbi yagamba khayrukum khayrukum li ahlihi, abasinga obulungi mumwe abasinga okuyisa obulungi bakyala be, wa ana khayrukum li ahlihi. Akatona nnyo ketusobola okubeera nga tubalaga mu neeyisa y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu famire, okubeera nga ye yategeera bakyala be. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha, nabbat Aisha nkumanyi bobanga onyize era nkumanyi bobanga oli musanyufu, omuntu okutuuka ku extent eyo nga mbaka wa Allah n'ategeera mukyala we mu mbeera eyo, kitegeeza naawe olina okuyiga ennyo mukyala wo butya bwafaanana mu mbeera y'okunyiga ne handling engeri y'okumukwatamu ng'anyize abakyala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innahunna khuliqna min dhil'i istawsu bin nisa'i khayra, abakyala mbakwate bulungi, bwatyo nabbi bwe yagamba kuba batondebwa mu lubirizi. Era ekigambo ekyo kitegeeza buli kaseera kubeera nga bakwatibwa mu nkwatibwa ennungi efaanana bwetyo. Wallahu ta'ala alam. Fadal
solatu tahajjudi erina raka ameka? Ekyokubiri, nzikirizibwa okugatta niya ya swala za sunna, ekyokulabirako swala kabuliya ng'ozigatta ne tahiyatu masjidi nesonna ezifaanaweekyo.
صلاة التهجد صلاة الليل قيام الليل صلاة التراويح أبوالي مبيني بقامبو بينجي إبيو غيرا كوركا عزابيو أروب جولي زوين جاورو وجا أكوفا كن نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم نيا سينغو كوربا مشالا والنبي يسينغو كوربا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نغا سالة وكسوكا كوابيو ننبي يغان صلاة الليل مثنى مثنى الصلاة يشيره بيرا نركع بيلي بيلي ركع بيلي بيلي منتبوات الصبح فليوتل بواحدة الصبر كبيرا غالتا ويتليم وبانغا صالة ويتلي ني آئشة يسنغو قرابا نبي محمد كنبوالي مبقى مانتي كيشاري ميتينغ بيلي يقانتي ما جاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة سواء كان في رمضان أو في غير رمضان. Nabbiti yasusa koraka kumilemu abeeremu ramadani oba wabiru wachi wa ramadani. Echo chechigambo cha mama wa fi Aisha yasingu kuangala numbaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Okugattaniya izu salaza sunna ezimanyikidwa la tetuzigatta. Togatta tahiyatul masjidi nogama jato jigatte nachi ojigatte ne qabliya ezo sala obaneza uzu izo sala za njawulo buli emu eretebwa niya yaki yayo wal ilmu inda Allah. Fadal
nabuuza nti omukyala akkirizibwa okwambala olugoye nga lugazi bulungi ate kwambala n'alusibako omusibi nemukwata?
Olugoye lw'omukyala mu sifa zaayo lubeera sabigan fadfadan gayru shaffafa, lulina okubeera nga lugazi ng'ate teruli transparent. Ekyokubiri kiri haramu nnyo omukyala okwata olugoye n'alusibako ekiki, n'alusibako omusipi, ngera bwe kiri haramu nnyo omukyala okuba ekikalu, ngera bwe kiri haramu nnyo omukyala okuba ki, kubanga okuba ekikalu tabarruju, tabarruju kuba ku mansula era kukunama mu mateeka g'eddiini. So temukkirizanga abaana bamukuba ebikalu kabere nga yambadde sikaati, naye empale eyo tekkirizibwa kwambalibwa mukyala n'agiyisawo bweru. Barakallahu fiik.
Leo n'agamba nti mbuuza okufiira y'obusiraamu ebeera etya ebitendo byayo, okendeeza engoye, okukoza ebirevu, kijira n'amateeka gaayo, family planning.
Ibibuuzo bingi tumalize n'ebyo. Enkofiira y'obusiraamu, enkofiira y'obusiraamu nabbi yabikkanga ku mutwe, eyo sunna. Nabbi yabikkanga ku ki? Omutwe. Oluusi yakozesanga imma, imma kyekiri bakiyita batya?
Kiremba.
Ekiremba kitambaala. Era nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalaamu yalabwako era n'atuyigiriza kisobola okusiigibwa ng'omuntu afuna wuzu imma. kitambala kibabika ne kigwa kuno na kuno neri mabega majita imma nenga sunna ino jimulaba kubika kumutwe sunna ya nabi Muhammad alayhi salatu wassalam
ugambi ukubika ukusiga kwa imma
eno enam
ne abachala batiro kubera mugundi nabo bakirizwa ukusiga
kwa kozi nabachala nabo bay
batiro kubera mikoro ono sango mchala nga iso mukono mwenda kwa asina wakuzana asiga mutwe
era kye kimu mukyala akkirizibwa okusiiga ku kakaya kibambi towaguza ebbanga lyomala ng'osobola okusiiga kaki akakaya osobola otekako wano otuzi n'oyisa kaki kakaya ekyo kimanyikiddwa mu bigambo by'abawali mu baffe munzul kidab ensonga eyokubiri okendeeza engoye nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yagiragira era naagisuubirizaako ebibonerezo ebiruma fi gairi hadithi si mu hadithi emu nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam ma asfala min alkaabaini min alizaari fafinnaari ekisukka obukongovvulo okuva ku nkutu nannyini kyo allah agenda muteeka mu muliro sallallahu alaihi wasallam taasa omuliro era mu hadithi eyokubiri yagamba nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam naaga nti izaalu lmumin engoye z'omukkiriza ila nisfi saaqain ila nisfi saaki zikoma wakati wa ntumbwe bwe ziba tezisuse kakongovvule teziyina buzibu hadithi eyokusatu nabbi yagamba sahaba mu sunani tirmizi naamuga nti iyaka wa isbaala siyaabi fa inna isbaala siyaabi min almakhila wewalire ddala wewale okweyesa engoye zo kuba okweyesa engoye kitegeeza ti omuntu oyo alina takabburu ensonga hadithi esembayo nabbi waffe muhammad alaihi salatu wassalam yayigiriza nga aga nti salatun la yukallimuhum llahu yauma alqiyama wala yuzakkihim wala yanvuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azaabun alim abantu bamiteeka esatu allah tagenda batunulako ku qiyama yadde okubatukuza era balina ebibonezo ebiruma sahaba yaga nti khaabu wa khasiru man hum ya rasul llah baweebuuse baviiriddemu awo be baliwo mubaka wa allah nabbi naagambye yasookera ddala al musbil omukweyesa riwaya endala yaga nti al musbilu izaaruhu ye muntu akweyesa engoye ze oba enkutu ye so ne kibeera nga tekikkirizibwa muntu kubeera nga engoye ze zisukka akakongovuleke wallahu ta'ala alam ekyo kye tumanyi mu bigambo bya nabbi fadal ekirevu sunna ya nabbi muhammad alaihi salatu wassalam era ye nabbi ekiraba mukhalafatu kyekyawukana kyekyawula al muslim ani l yahudi walmajusi wannasara kyekitwawukanya ku bayudaaya n'abakristu n'abanasara yagamba ne bamusinza n'abashiriku yagamba ti khalifu lmushirikin riwaya endala khalifu lyahuda afu lliha wajuzu lshawarib mwawukane ku bayudaaya afu lliha mulekeeko ebirevu byammwe wajuzu lshawarib amasuulubu mugakole ki mugakendeezeeko ekyo kyetumanyi ekirala
sitira n'amateeka gayo mufunze
sitira eyomukyala niqaabu sitira ntegeezaamu niqaabu emanyikiddwa mu sunna okuviira ddala nga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam waali aisha radiallahu ta'ala anha bwe bamuleka mu hadithatu al ifk mukwebamutemerera aisha radiallahu ta'ala anha ekiseera kyatuuka ne bamulekayo omusajja oli yamusinkanayo aga nti wakuntu aarifuha qabla ayati lhijab namusanga aisha yeggyeeko kasitira era nali mumanyi nga aya za hijaabu tezinnakka agamba fastarjatu bwe namulabwe nti nendeta istirja nenga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zaujatu rasulillah zauja ategeezaamu mukyala womubaka wa allah bamulese eno aisha nazzaawo nikaabu ye obujulizi obulaga nti kimanyikiddwa okuviira ddala kubakkiriza abasookawo abakyala nti bayambalanga niqaabu era ye sunna mu byambalo by'abakyala abalongoofu wabula ebigambo by'abawalimu baffe ku niqaabu baga nti yejjuza kwekulabira nti omukyala mujjuvu mu kyambalo ki niyo mchala wabale seo face nare kawo nebivatu tekitegeza nti omuchalo yakoze ki akoze zambi wabula bwabanga jibise echo chechijuza echambalo cho muchala nokugumira wallahu ta'ala a'lam sitir oba sitira oba nikab amateka agajifuga ekisokera ddala aino kujambala aina kubera muchala musajja takizwa kwambala ki sitira aino kwambala sitira abera muchi chalo kujjako inda ni covid kujjako nga waliwo covid nga waliwo corona ngabwe kyabadde mabega awo omusajja naye ayinza okukkirizibwa okukola ki ekyokubiri omukyala bwaba ajambadde mu mikolo gya hijja kiri mu sunna okugijjako kamama akakookolo mu sisitira naye waliwo weshabaha ngeyagala okufaanana kubanga oluusi abamu bajambala esazeeko wanonda so omukyala bwaba ayambadde sitira akkirizibwa okubeera nga agikola ki nga agijjako mu mikolo gya hijja era mu mateeka agafuga sitira omukyala bwaba ajambadde ng'ali mu swala akkirizibwa ddala okugisaaliramu bwe batya abawali baffe baagamba omukyala singa wabeerawo ba ajanibi abasajja ng'oyagala okukuuma ekitiibwa kyo abasajja abakkirizibwa okukuwasa ng'oyagala okukuuma ekitiibwa kyo ng'omukyala toyina buzibu bwonna kusaalira muki mu sitira eyo abawali baffe eyo fatwa baagiwa wabula babeera nga tewali ba ajanib ekisinga okubeera ekirungi gikola ki gijjako wallahu ta'ala a'lam.
Family planning
musiraamu abawali baffe mbye boogera ku family planning bobaga nti tulinayo kyebayita birth control wabula tetulinayo family ki planning kubanga planning la family amanyikiddwa ali ogu ya Allah tabaraka wa ta'ala wabula oli bwaba ayagala okukola kyebayita spacing ayagala okuteekawo wakati w'omwana ono n'omwana oli gap ekyo amateeka g'eddiini gakikkiriza ng'akozesa methods ezikkirizibwa mu ddiini nga ki nga withdraw method emanyikiddwa gyebayita al uzla kyajja mu bigambo by'abasahaba nti baakikolanga nga ne Qur'ani ekola ki ekka ekyokubiri oyinza okukozesa kano kebateeka wano we kabanga tekakozesa shar'a waliwo kebateeka mu mukono muno bwe baba nga tekakozesa shar'a omuntu asobola okukakozesa ama ebiweke abawalimu baffe ne badokita baffe babizuddemu obuzibu bungi nga bikosa abakyala bizudde kansa wanabaana bizudde ebizimba ku nabaana n'ebirala bingi mu kusiba ensonga z'abakyala mu biweke ebyo n'empiso nsaba taasa obuzibu bwabyo era abakyala tubakuutira mu byewale barakallahu fikum
jazakumenam
olwo kebateeka mu bwekazuulibwa nga kaliko effekiti ku bakyala kaziyizibwa kubanga obusiraamu bwatugaana okukozesa ebintu ebigenda okuleeta al madar obukyamu eri abakyala baffe barakallahu fikum jazakum llahu khair
Sheikh Mulawa tuli naye okubalyawo oliwaali inshaallah kadde wafe Sheikh Yahya aliwaali inshaallah akadde kano ngenda kusaba nga